Cea de-a patra lecțiune biblică cu privire la familia creștină se găsește scrisă în Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, 1-a epistolă, capitolul 11, citind cuvântul Domnului de la versetele 1 la 3. 1 Corinteni 11, de la 1 la 3, pagina în Biblie 1121. Să ascultăm cuvântul Domnului. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Amin. Iubiți frați și surori, să continuăm prin harul Domnului această învățătură biblică cu privire la familia creștină, spun această învățătură care este în Cartea Domnului, în Cuvântul Sfânt. Astăzi suntem la lecțiunea a patra și prin harul lui Dumnezeu astăzi ne vom ocupa de o lecție pe care am intitulat-o Ordinea Divină în Familie. Va fi o lecție tot în două părți, pentru că atunci când vorbim de Ordinea Divină în Familie, potrivit chiar textului pe care l-am citit în seara aceasta, avem în vedere faptul că Dumnezeu, fiind Dumnezeul rânduielii, are legi și rânduieli, inclusiv în familie, pe care noi trebuie să le respectăm. Și în această rânduială pe care el a pus-o în familie, el a făcut ca soțul, bărbatul, să fie numit capul femeii și capul familiei în același timp, iar soției, cuvântului Dumnezeu, mamei, îi cere supunere. Acești doi termeni, cap și supunere, îi vom analiza potrivit cuvântului lui Dumnezeu în aceste două lecții speciale. Deci astăzi, din prima parte a Ordinei Divine în Familie, să ne ocupăm despre locul soțului sau al tatălui în familie. Dar câteva cuvinte din lecțiunea precedentă. Am conclus în lecțiunea precedentă înțelepciunea în familie. Și am adus în fața fraților acest aspect principal potrivit căruia, câtă vreme Biblia ne spune, și eu cred că dă încrezare Bibliei, cuvântului Domnului, că soția este os din oasele noastre, carne din carnea noastră, deci femeia, ne dăm seama că în soție ne descoperim pe noi înșine, cu slăbiciunile noastre sau cu lucrurile bune care ni se pare că le avem. Dar cu toate că ea este ruptă din noi, femeia, și e nervoasă ca și noi și este nerăbdătoare ca și noi, pentru că este din noi, dacă e ruptă din tine, normal că trebuie să fie exact ca tine, identică cu tine în caracter, în gândire. Așa? Cu toate acestea vom vedea în familii diferențe multe între soț și soție. Întrebarea este, fiind ruptă din mine, de ce atâtea diferențe? Uite, eu sunt mai nervos, ea e mai calmă, eu sunt mai rece, ea e mai iubitoare, etc., etc. Și vă aminteam în aceste două lecții speciale, 2 și 3, înțelepciunea este cea care face aceste diferențe între soț și soție, mai precis, exersarea înțelepciunii în casă. Și în ultima lecțiune am conclus că înțelepciunea în familie trebuie să se comporte și ca o viziune specială pe care tu ca soț, tu ca soție trebuie să o ai despre casa ta, despre familia ta. Și întreabă-te din nou, ce viziune ai tu pentru casa ta? Pentru că nu este atâta o m-am căsătorit acum și gata-s, bine căsătorit. Când te-ai căsătorit și ai alcătuit o familie, care este proiectul tău de viitor? Care este viziunea ta de viitor? Înțelepciunea, ce te face pe tine să gândești despre familie, despre tine ca soț, despre tine ca soție? Ce te învață înțelepciunea să gândești despre soțul tău sau tu despre soția ta? În sensul acesta, cuvântul Domnului ne cheamă să fim oameni care să avem o gândire pură, o gândire înțeleaptă în care să ne rezolvăm deficiențele trecutului de dinainte de căsătorie, o gândire în care să avem o viziune spirituală și materială pentru casa noastră. Și această înțelepciune de care este atât de mare și multă nevoie în casele noastre, la soț și la soție, oricui această înțelepciune o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, deci, să ne întoarcem la ordinea în familie. În toate lucrurile lui Dumnezeu există ordine. Este ordine în Trinitate, de exemplu. Noi știm și sper că nu mai este nicio îndoială în mintea noastră. Nu este nicio diferență, frați și surori, vă rog să ascultați bine, nicio diferență între ceea ce numim Dumnezeu Tată, Dumnezeu Fiu și Dumnezeu Duhul Sfânt. Ei sunt coegali, deci aceeași putere, aceeași autoritate, aceeași esență din care sunt alcătuiți, sunt ființe spirituale, ei sunt coeterni, deci dintotdeauna au existat în această formă, măcar că vorbim despre un singur Dumnezeu, cum și despre familie vorbim și cei doi vor fi un singur trup. Și când vorbim un singur trup, nu ne gândim decât la faptul că este vorba despre o singură pereche înaintea lui Dumnezeu care este luată în evidență. Deci sunt coegali, coeterni. În toate privințele ei sunt egali, nu este diferență între ei. Și cu toate acestea, cu toată această egalitate care există în Dumnezeu, este o ordine în Dumnezeu. Și în această ordine, unul este primul între egali. Și acest unul convențional, noi îl numim Dumnezeu Tatăl. Spun convențional, pentru că așa este stabilit între noi, să-L numim Dumnezeu Tatăl. El este Tată, dar fiindcă Tatăl doar este un model prin care Dumnezeu ne este nou reprezentat, sugrăvit, să nu-L confundăm pe Dumnezeu cu un tată numai, El este mai mult decât un tată. Și de fapt, când vom ajunge în eternitate, cuvântul Domnului ne promite și ne asigură când zice celui ce vă birui, îl voi face să fie un timp, un stâlp în templul meu, un templul Dumnezeului meu. Voi scrie numele cel nou al meu și al Dumnezeului meu pe el. Atunci vom cunoaște pe Dumnezeu cu numele lui real și ce este de fapt în esență acest Dumnezeu despre care noi învățăm și vorbim atâta o viață. Așa, unul dintre ei este primul între egali. De aceea Iisus va spune și Tatăl meu este mai mare decât toți. Al doilea între egal este Iisus, al treilea este Duhul Sfânt. Dar repetând o dată, să ne intre în minte această taină a Trinității, ei sunt egali din toate punctele de vedere, însă când este vorba de anumite manifestări ierarhice, cel pe care îl numim Tatăl își asumă această primare între egali. Vă duceți aminte, dacă cunoaștem puțină istorie, și sunt sigur că cunoaștem, și în vremurile acestea, mai ales duminica, cam facem istorie antică ca să ne ducem aminte, în sistemul Imperiului Roman de conducere, la un moment dat, s-a introdus, datorită unei crize, așa zisul sistem al triumviratului. Ați auzit de această conducere? Când trei generali romani, generalul Octavian, Augustus numit mai târziu, generalul Pompei și care a fost celălalt, că îmi scapă numele, trei generali au fost, au împărțit imperiul roman în trei. Fiecăruia i-a venit o parte egală. Fiecăruia. Fiecare era considerat bosul, stăpânul imperiului roman. Dar între ei exista această formulă numită în vremea aceea și atunci s-a scris și Biblia, frați și surori, Noul Testament, era formula numit dintre cei trei care erau egali în decizii, în putere, în tot erau egali. Între ei unul se numea primus inter pares, adică primul între egali. Unul era, deci, purtătorul de cuvânt al tuturor celor trei. Așa. Și acesta era proeminent între ei, măcar că egal cu ceilalți. În familie, tot așa este. Să nu ne surprindă, pentru că, sigur, vom auzi lucruri cu care noi n-am fost obișnuiți să le auzim și de multe ori nu o să placă bărbaților să audă ce le spunem de aici, de la învon, nu o să placă nici surorilor, dar trebuie, în ultimă instanță, să ne placă pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. În familie, nu este, să zicem așa, superioritate între soț și soție. Nu există. În familie, Dumnezeu privește pe soț la egalitate cu soția. De aceea Apostolul Pavel vorbește și spune: acum în Hristos nu mai există nicio deosebire. Nu este nici iudeu, nu este nici grec, nici bogat, nici sărac, nici învățat, nici neînvățat, nici bărbat, nici femeie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu când se uită la mine și la soția mea, nu vede pe unul din noi superior și pe celălalt inferior. Ne vede egali. Dar în această egalitate care există între mine și soția mea în casă, în egalitatea care există în casa ta și în casa tuturor trebuie să existe egalitate între soț și soție, în această egalitate Dumnezeu a rânduit o ordine în care bărbatul este primul între egali. El este numit capul familiei, capul soției. Citesc din nou: dar vreau să știți, și spune apăsat Apostolul Pavel, deci să nu mai faceți tot felul de filozofii pe margine, vreau să știți, și când spune lucrul acesta se înțelege că e un absolut care nu mai necesită comentariu nimănui, că Hristos este capul oricărui bărbat, deci socoteala pe care bărbatul o dă, o dă lui Hristos, că bărbatul este capul femeii. Vă atrag atenția asupra acestui pasaj biblic și vă rog să vă uitați în Biblie împreună cu mine, pentru că sper că le aduceți întotdeauna, le răsfoi mult în vremea aceasta. Observați numai ce vorbește cuvântul Domnului și ce trebuie să ținem noi seama. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Înseamnă ca tuturor bărbaților din lume. Dar observați cum vorbește mai departe, faceți diferență. Că bărbatul este capul oricărei femei. Deci iată, bărbatul este capul femeii, a femeii lui, a soției lui. De aceea nu putem să îmbrățișăm mormonism și mahomedanism și principii din acestea, nu le spun moderne, ci demonice, prin care poți să ai soție și girlfriend și boyfriend și spuneți-i cum vreți mai departe, dar bărbatul este capul soției, nu a oricărei. Când spune aceasta, numai una este, una singură. Deci, când spune că bărbatul este cap în familie, măcar că este egal cu soția, când spune această ordine, cuvântul Domnului, iubiți frați, soți și soții, aceasta vrea să spună că în familie, în casă, soțul este văzut de Dumnezeu într-o poziție de autoritate. Cap înseamnă autoritate. Fiind în această poziție de autoritate, noi trebuie să ne gândim acum, și le place la bărbați să audă că ei sunt capul și că ei reprezintă autoritatea în casă. Pentru că ne gândim că venim acasă de la muncă și fiind cap și autoritate, ne punem în fotoliu, picior peste picior, și după năravul ăsta american deschidem televizorul și strigăm la nevastă: dragă, un pahar cu apă. Că da, tu nu-ți poți lua, nu, că mă uit la știri. Și așa mai departe. De ce? Pentru că ai autoritate, nu? Well, să nu o luăm înainte că o schimbăm în seara asta. O schimbăm așa cum o spune cuvântul Domnului. Ce înseamnă că bărbatul este cap și are autoritate? La nunți, când se vorbește, mereu se vorbește despre supunerea femeii. Vom vorbi noi despre aceasta cu ajutorul Domnului în lecțiunea viitoare. Și tare ne place să suflăm ușurați când știm care e datoria celuilalt, dar nu vrem să o cunoaștem pe noastră, nu? Și spunem noi, într-adevăr, mai glumind, mai spus serios, mai așa, că bărbatul e capul și femeia e gâtul. Și așa o fi. Fie și așa. Dar întrebarea în ultimă instanță este: ce însemnează frați bărbați? Ce însemnează să fii cap? Ce însemnează să fii în poziție de autoritate? Am fost, măcar că am crescut în biserică, am fost obișnuit să gândim lumește. Când ne-am gândit la autoritate, când ne-am gândit la poziție în aceasta, ne-am gândit într-un loc de unde să stăm, să fim serviți și să dăm dispoziții. Conceptul divin despre autoritate este diferit, frați, bărbați. Este diferit. Când spune că bărbatul este cap și este în poziție de autoritate, primul lucru pe care cuvântul Domnului îl spune, frați și surori, este că în primul și în primul rând, bărbatul, cap fiind autoritate, fiind el, este în poziție de slujitor al soției și al familiei. Asta este prima noțiune a autorității. Slujitor. Matei 20, de la 25 la 28. V-am spus să nu ne pară bine înainte de vreme. Nici surorile, pentru că le vine vremea săptămâna viitoare, dacă ne ajută Domnul. Spune cuvântul Domnului așa: Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor, dacă vreți, capii lor, le poruncesc cu stăpânire. Deci asta este conceptul lumesc de autoritate și de a fi cap. Între voi să nu fie așa, între voi creștini, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie rob. De ce? Pentru că avem o pildă în Iisus Hristos pe care cuvântul Domnului ne spune să o urmăm. Efeseni 5 cu 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De asemenea, dezbătând conceptul capului al autorității, Iisus vorbește în Ioan 13, de la 3 la 5 așa: Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, dacă le avea toate în mâini, El era capul, El era autoritatea, El era șeful. Că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. Continuă apoi de la 13 la 15, ce este foarte interesant. Voi mă numiți învățătorul și domnul, adică stăpânul, capul bisericii. Și bine ziceți, căci sunt. Deci Domnul era conștient de ceea ce este. Și bine ziceți că și sunt. Și voi sunteți conștienți că-s Domn, și voi sunteți conștienți că sunt împărat, foarte bine. Și eu recunosc, eu știu ce sunt, sunt cap. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, adică v-am slujit, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Iubiți frați și surori, iubite familii, de adevăr este ordine, în această ordine bărbatul este capul, este autoritatea în casă, Însă prima noțiune de cap și de autoritate potrivit cuvântului lui Dumnezeu nu este să stai să dai dispoziții, ci este să slujești. Și lucrul acesta trebuie văzut în cuvântul Domnului, în pilda Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Domnului merge mai departe în această direcție, de exemplu, și ne vorbește în Ezechiel, capitolul 34. De multe ori, cei ce supărați pe păstori, îl citesc aici, dar hai să-l citească păstorii pentru familie acum. Și sună în felul următor acest cuvânt. Ezechiel 34, versetul 1 și 2. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește a lui Israel. Prorocește și spune-le lor păstorilor: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel, de cei vai, fiți atenți, care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turmă? Vai de bărbații aceia, vrea să spună cuvântul Domnului, care în casă, cap fiind, păstorii casei fiind, familia fiind turma lor. Vai de ei, dacă ei sunt atât de egoiști, încât în primul și în primul rând se pasc pe ei înșiși, au grijă numai de ei și își neglijează soția și își neglijează copiii. Familia este turma ta, bărbatule, soțule, tu ești păstorul ei și ai obligația înaintea lui Dumnezeu, în poziția de autoritate, de păstor, de cap, să slujești turma, începând cu soția. În al doilea rând, fiind în această poziție de autoritate în care l-a pus Dumnezeu, de cap al soției, al familiei, păstorul trebuie înțeles, soțul trebuie înțeles a fi liderul familiei, liderul familiei, deci cel ce conduce familia. Acest concept este dezbătut încă de la început, Geneza 3:16, când cuvântul Domnului spune: Femeie i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine, adică te va conduce. Aceasta este semnificația în limba ebraică. Deci el este liderul casei tale. Faptul că soțul este lider, deci cel ce conduce, este evidențiat și în 1 Timotei, capitolul 3, versetele 4-5, când se vorbește despre păstor și despre diacon, că el să-și conducă, să-și chivernisească bine casa. Ca lider, aș vrea să înțelegem conducător în limba ebraică. Deci tu ești liderul, ești cârmuitorul, ești conducătorul, ești tu soțul. În limba ebraică aș vrea să înțelegem toți, inclusiv în limba greacă, ce vă spun noastră puteți verifica întru totul, în dicționare, unde vreți noastră. În limba greacă, lider și conducător înseamnă următorul lucru, vă citesc. Lider înseamnă a sta în fața altora ca exemplu pe care să-l urmeze cei în fața cărora stai. E simplu? Deci iată ce înseamnă lider. Tu stai în fața soției, în fața familiei. În ce poziție? De lider. Și ce înseamnă lider să conduci? Și ce înseamnă a conduce? Înseamnă a sta în fața lor ca să le dai un exemplu pe care ei să-l urmeze. Un lider este ca la serviciu. El are capacitatea aceea de a observa ce calități, de a recunoaște ce calități au cei de lângă el și de a-i promova imediat, dacă vrea să-i meargă bine business-ul. Asta înseamnă că soții, înseamnă că eu, ca soț, trebuie să mă uit în casa mea și desigur că primul la care mă uit este soția. Și dacă am văzut în soția mea și trebuie să văd, că dacă nu văd înseamnă că trebuie să mă duc la doctor, așa. Și dacă am văzut și trebuie să văd calități pe care soția le are, Eu trebuie să am încrederea aceea, să le observ rapid și soția mea să fie, acesta este termenul, promovată în poziția aceea în care eu văd că ea are calități și inclinații. Dacă știe să administreze financiar casa, să nu te simți jignit, încredințează ei administrația financiară a casei. Promovează în această poziție, se va simți bine și casa ta va merge bine. Va merge bine. Dacă știe, are darul vorbirii, să conducă o discuție, să nu te simți deloc jignit, promovează în această poziție și nu o să-ți o ia înainte. Pentru că va ști când să vorbească și va ști când să tacă. Tu trebuie să știi să descoperi, să vezi lucrul acesta. Aceasta face un lider. Pe de altă parte, un lider, un conducător, își apără oamenii lui. De exemplu, soțul trebuie să-și apere soția. O apere în fața copiilor, în primul rând, pentru că în casă, ești, de exemplu, dacă ai copii, ești cu copiii cel mai mult. Și de multe ori te întorci și găsești pe mama argumentând, pe soția ta argumentând cu copiii. Poate că n-are dreptate soția ta în argumentul pe care îl are cu copiii, dar tu trebuie să o aperi pe soția ta. Tu trebuie să o aperi pe soția ta, ca apoi în particular să stai de vorbă frumos cu ea. Dar tu trebuie să o aperi. Trebuie să o aperi de asemenea în fața părinților. Și ca soț, te învăț din cuvântul Domnului și îți spun, niciodată nu umili pe soția ta în fața părinților. Niciodată nu o compara cu mama ta. Dacă tot vrei să faci vreodată vreun termen de comparație între soția ta și mama ta, fă această comparație atunci când ai găsit în soția ta un compartiment în care o depășește pe mama și spune, ei, m-am gândit eu că am mâncat acasă plăcinte ca ale tale, dar mama e pe nicăieri pe lângă plăcintele tale. Și aceasta va fi biblic. Când tu vei ști să-ți aperi soția și să nu o compari niciodată cu părinții tăi, mai ales cu mama. Pentru că, dragul meu, tu nu ți-ai luat o mamă, tu ți-ai luat soție. Pe de altă parte, știi să răsplătești, fiind lider, știi să răsplătești. Asta înseamnă că știi să-ți organizezi timpul, asta înseamnă că pe mine mă supără, vă spun sincer, mă supără când stau de vorbă cu frații în vizite și uneori intenționat îi întreb, dar soția lucrează? Și nu lucrează, ce toată ziua e acasă. Nu lucrează, nu, ce toată ziua e acasă. Dar câți copii aveți? Și frate, noi avem, cine a dat, domnul, 8 copii avem. Și ei nu lucrează, nu, ce toată ziua e acasă. Am înțeles, nu? Tu lucrezi 8 ore și ea lucrează 18. Dar ea nu lucrează. Frați și surori, frați bărbați, un lider știe să răsplătească. Noi vom zice că ne americanizăm dacă învățăm lucrurile acestea. Vă spun, nu ne americanizăm. Ne întoarcem la creștinismul real. Biblia are rol și să ne civilizeze, să ne învețe. Ia-o, mai scoate afară pe soția ta. Mai luați toată breakfast împreună și fără copii. Nu înseamnă că e frustrat pe copii de breakfast sau de ceva, dar trebuie să știi să găsești metode în care să știi să-ți răsplătești soția dacă ești cap. Trebuie să știi să gândești în această direcție, trebuie să știu să gândesc, să găsesc soluții care să-mi înalțe soția. Pe de altă parte, în al treilea rând, deci pe lângă faptul că tu, eu, soțul, cap fiind, sunt slujitorul în primul rând, nu dictatorul, sunt liderul, adică cel ce dau exemplu. Copiii se uită la mine, soția se uită la mine. În al treilea rând, soțul este iubitorul soției. Englezii au un termen parcă mai pregnant în această direcție, de multe ori noi îl gândim firește. Englezii spun, my husband is my lover. Este deci cel ce mă iubește. Asta este ceea ce soțul trebuie să fie pentru soție. Așa cum spune cuvântul Domnului mereu. De ce am spus, tu trebuie să gândești și să mă asculți cu o minte curată, să nu asculți cu o minte murdară. în Biblie, frați și surori, în această direcție, că soțul trebuie să fie lavărul, iubitorul soției, în această poziție de cap, în Biblie ni se spune mereu și zice așa. De exemplu, Efeseni 5 cu 25. Bărbaților, deci soților, ce să faceți? Iubiți-vă nevestele, fiți iubitorii lor. Coloseni 3 cu 19. Același lucru. Aș vrea să vă spun, spre surprinderea noastră a tuturor, o singură dată scrie în Scriptură la soții să-și iubească soții. Asta nu înseamnă că ele nu trebuie să ne iubească, ci le spune lucrul acesta pentru că ele ne iubesc continuu, de aia. O singură dată trebuie să le mai amintească. Asta în Tit 2 cu 4. Deci învață-le pe femeile tinere să știe să-și iubească bărbații și copiii. O singură dată. La bărbați ni se spune mereu, mereu, mereu și mereu: bărbaților, iubiți-vă nevestele, iubiți-vă soțiile, fiți iubitorii lavărul lor. Cum să o iubești? Biblia ne învață cum să o iubim. Trebuie să o iubim după pilda Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ne-a iubit cunoscându-ne. Ne-a iubit cunoscându-ne. Ne cunoaște foarte bine. Ne cunoaște, după expresia noastră românească, din fir, din cap până în tălpi. Ne știe toate ascunzișurile ființei noastre. Așa trebuie să-și iubească bărbatul soția, așa trebuie să-și cunoască soția. El trebuie să-și iubească soția cunoscând-o. Și sunt câteva lucruri care trebuie să le cunoaștem ca bărbați. Dacă vrem să ne iubim soțiile, și numai dacă vrem, pentru că avem de fapt o datorie în această privință. Avem o chemare divină fiind lideri. Trebuie să știi să-ți iubești soția ca soț, și acum soțiile mă ascultă, pentru că ele știu lucrul acesta, știu ce spun eu acum. Poate de multe ori noi bărbații nu știm. Trebuie să-ți iubești soția cunoscând și transformările chimice care se produc în trupul ei, în corpul ei. Am spus, Iisus Hristos și-a iubit biserica cunoscând-o în toată intimitatea ei. Așa trebuie să-ți iubești tu soția. Tu trebuie să o cunoști fizic, trebuie să o cunoști sufletește, trebuie să o cunoști spiritual. Atât de intim trebuie să fii cu soția ta, așa de intim trebuie să fiu cu soția. Și trebuie să știu să o iubesc funcție de schimbările care se produc în trupul ei. Și în fiecare lună, soția noastră nu este la fel. De ce trebuie să o iubim diferit în fiecare lună? În fiecare lună ea se schimbă. Perioada aceasta care a pus-o în trupul femeii, Domnul Dumnezeu, n-am pus-o noi, Domnul Dumnezeu a pus-o, aceasta cunoaște anumite aspecte în viața ei. Când se apropie de timpul perioadei ei, este foarte nervoasă. Se supără repede, poate plânge iute, poate se supără de orice cuvânt ai spus. Știi de ce? Pentru că se produce ceva schimbări fizice în ea. Nu mai funcționează toți hormonii care funcționau înainte, citiți un manual medical, vedeți lucrul acesta, și nu poți să vorbești cu soția cum ai vorbit ieri, cum ai vorbit alaltă ieri. Dar câți bărbați vor să cunoască lucrul acesta? Și câți vor să țină cont? Poate ridici repede tonul și zice, ah, tu iar ești nervos. N-ai nu observat lucrul acesta de 10 ani, de 15 ani, de 30 de ani, de când ești căsătorit? N-ai observat perioadele acestea mai bune și mai puțin bune în viața soției tale? Sunt tocmai aceste schimbări chimice care se produc în trupul ei în fiecare lună. Și tu trebuie să o iubești și să o dorești funcție de aceste schimbări. Pe de altă parte, tu trebuie să o iubești și eu trebuie să o iubesc pe soție funcție de evenimentele zilnice care se petrec. Dacă ai 8 copii, cum am dat de exemplu înainte, ai venit acasă, crezi că n-am muncit nimic în acea zi soția, nu? Cu 8 copii. N-am muncit nimic. Dar dacă după stresul acela de 8 copii, tu n-ai o vorbă să o încurajezi și să o ridici, să-i spui că între 8 copii și văd atâta ordine, draga mea, în casă, văd în tine o femeie cum, nu știu dacă mai este, așa cum spune în proverbe, dacă nu o pregătești emotiv, nu o pregătești sufletește, să știi că nu poți să o iubești. Tu trebuie să vezi lucrul acesta. Așa cum spune în Proverbe, trebuie să o lauzi și să te lauzi cu ea la poartă. Pe de altă parte, trebuie să o iubești știind că femeia este puțin mai înceată în procesul dragostei. Măcar că bărbații cred tocmai invers. Procesul intimității ei este mai încet decât al bărbatului. De ce trebuie să te comporți cu ea cu multă gingășie? Nu degeaba spune Petru să ne purtăm cu ele ca și cu un vas mai slab, 1 Petru 3:7. De ce vas mai slab? Pentru că este inferioară nouă? Nu. Am spus, este egală cu noi, este ruptă din noi, cum să fie inferioară? Dacă este inferioară, ești tu inferior, sunt eu inferior. Dar pentru că e ruptă din tine, știți, întotdeauna bucata aceea ruptă este mai plăpândă. Și când spune cuvântul Domnului este un vas mai slab, aș vrea să vă asigur, nu că aceasta este o poveste, sensul grecesc al acestei expresii ca pe un vas mai slab este acesta. Poartă-te cu ea ca cel mai de preț lucru care l-ai în casă. Asta este sensul adevărat în limba greacă. Exact cum ai bibeloul acela așa de scump, cristalul acela care n-ai vrea să-l dai în mâna copiilor, de exemplu să-l scape jos și să-i rupă coada, că tocmai îți vin niște musafiri mari și ai vrut să le arăți ce cristale ai tu în casă. E, frați bărbați, este cristalul cel mai de preț care l-avem în casă. Și de aceea trebuie să-l iubim cu multă gingășie, cu multă delicatețe. Și repet, trebuie să știm să-l iubim sufletește, trebuie să știm să o iubim fizic, trebuie să știm să o iubim spiritual. Dacă înțelegem așa cuvântul curat, atunci spune așa, și îl vom înțelege ca niște oameni maturi, bea apă din fântână ta și din izvoarele puțului tău. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășia ei. Aș vrea să înțelegeți și să nu vie să pară ciudat, când face această expresie, Solomon, fii îmbrăcat tot timpul de drăgălășia ei, se referă la cunoașterea fizică a soției tale. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Uite-te în traducerea englezească din fața ta pentru convingerea ta. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Iată de ce. Tu trebuie să dai multă atenție soției tale și din punct de vedere fizic. Nu-i dai atenție, vei fi ispitit să dai atenție în altă parte. Și când îi dai această atenție soției tale și trebuie să o dai, să o iubești fizic, trebuie să-i dai atenție și mental, spiritual, emotiv. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, un volum mai mare, un vocabular mai mare este pus în soție decât în soț. Ați văzut că soțiile vorbesc un pic mai mult decât noi. Noi suntem mai taciturni, așa mai morocănoși de multe ori. Așa a fost Dumnezeu, un volum mai mare, un vocabular mai mare. Deci iată că ne depășesc soțiile în această privință. Așa. Dar să știți, soțiile noastre așteaptă să comunicăm cu ele. Strigarea lor continuă este aceasta. Soția mea mă aude și zice, vii tu acasă, spune că așa este. Așa. Este, vorbește cu mine. Asta este strigarea soției, femeii. Vorbește cu mine. Vorbește cu mine. Așa e, surorilor? A, toată ziua aici nu mi-a mai văzut capul și acum vii și tu și nu mai zici nimic. Este un spirit de comunicare pe care trebuie să-l observăm în soții, mai mult decât l-am observat până acum. Vă spun, frate, să nu vă surprindă lucrul acesta ce vă spun acum, pentru că este biblic. Dacă nu vorbim cu soția, dacă nu dăm atenție mentală soției noastre, pe lângă atenția fizică, atunci să știi că ele vor vorbi cu altcineva. Vor vorbi cu altcineva. Primul cu care vorbim va fi diavolul. Spre surprinderea tuturor. Primul cu care vor vorbi va fi diavolul. Și al doilea va fi cel în care se va pune diavolul. Uitați-vă încă din prima pereche De la început se vede că bărbatul n-a știut să ia în evidență acest aspect și este posibil că, fiind așa de bine în Eden, Adam dormea cam mult. Cred că sub fiecare pom se culca. Eva, tot singură, neavând cu cine să comunice, și și-a găsit într-o zi cu cine să aibă dialog. Dacă n-a avut cu cine vorbea, vorbi cu diavolul. Și așa a fost căderea. Situația este aceeași și astăzi. Femeia este aceeași, bărbatul este același. Bărbatul este același. De aceea, el trebuie să se gândească la soția lui emotiv, așa cum spune în Cântarea Cântărilor, în ultimul aspect al dragostei, când zice în 7:10 din Cântarea Cântărilor, eu sunt a iubitului meu și el mă dorește. El nu-și mai face probleme, soția aceasta, fata aceasta care se căsătorește, nu mai face nicio problemă, pentru că știe că are toată securitatea în soț. Sunt al lui și asta ne ajunge, pentru că el știe să discute cu mine, știe să-mi spună cât de frumoasă sunt, știe să mă aprecieze emotiv, știe să mă aprecieze fizic, știe să aibă toată intimitatea cu mine. Deci nu-ți mai face nicio problemă. Câtă vreme nu s-a ajuns la această stare, uitați-vă numai puțin mai înainte, în 6:3. Deci aici trebuie să ajungem în casele noastre fiind cap, fiind lider, fiind autoritate. Uitați în 6:3. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. Cum vă vorbeam în altă ocazie, este familia aceea, 50-50. Când vorbești tu, nene, vorbesc și eu. Când vii tu la părinții mei și eu mă duc la ei tăi. Cât dai tu, atâta dau și eu. Până unde mergi tu, până acolo mă duc și eu. Observați? 50-50. Eu sunt a iubitului meu, dar și iubitul meu este al meu. Numai să îndrăznească să gândească altfel. 2:16. Prea iubitul meu este al meu. Well, dacă vreți, și eu sunt al lui. Dar este atitudinea aceea prin care nu ești sigur în casă. Nu ești sigur. A, mi se pare că după câte bumbli tu, cam o calci pe bec, după proverbul românesc. Și de aceea zice, prea iubitul meu este al meu, că îl țin eu din scurt. N-ai frică? Și eu sunt al lui. Însă când a ajuns să înțeleagă familia ce înseamnă autoritate în casă, eu sunt a iubitului meu, Cântarea Cântărilor 7:10, și el mă dorește. Și asta mi-ajunge, pentru că am siguranță în el, am încredere în dragostea lui, am încredere în aprecierea emotivă care are față de mine, în aprecierea fizică, în aprecierea spirituală. Și în ultimă instanță, fiind autoritate, fiind cap, soțul este administratorul familiei. Aceasta, funcție ceea ce Domnul spunea în Ioan 17:10. Tot ce este al meu, zice Iisus, este al tău, Tată. Și ce este al tău, este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Adică, ce spune Iisus? Toți aceștia care mi-ai dat, Tată, mi-ai dat mie, eu recunosc că sunt ai tăi. Și noi avem cap pe Hristos. Tot ce este al meu, soția și copiii, eu știu că administrez de fapt ce? Averea lui Dumnezeu. Iisus a zis, toți aceștia pe care mi-ai dat mie, Doamne, sunt ai tăi. Eu averea pe care mi-ai dat-o mie să o administrez și nu mă port cu averea aceasta ca și când aș fi dictatorul ei. Ci mă port, văzând în soție un dar al tău, Dumnezeule, Proverbe 18:22, dar o soție credincioasă este un dar de la Dumnezeu, și mă uit dacă am și copii, așa cum mă uit în Psalmul 127 și spune, iată, copiii sunt un dar de la Domnul, o binecuvântare venită de la El. Ai ajuns la concluzia aceasta? Vă reamintesc ce vorbeam în prima lecție. Voi nu mai sunteți ai voștri. Eu nu mai sunt al meu. Soția nu mai este a ei. Voi nu mai sunteți ai voștri. Soția mea, copiii mei, peste care sunt administrator, sunt darul lui Dumnezeu. Cum mă port cu acest dar? Cum administrez averea aceasta lui Dumnezeu? Iată de ce să nu ridicăm tonul, dar aminte să ne mai gândim să mai dai o palmă la soție, să știi că dai în lucrul lui Dumnezeu. Și Domnul a întrebat odată pe Pavel și închei cu aceasta, să știi, Pavele, că ți este greu să te întorci și să dai cu piciorul într-un țepuș. Când lovești în cei al Domnului, te înțeapă rău. De aceea, gândește-ți și regândește-ți poziția. Ești cap, dar să slujești și să dai pildă. Și Domnul să facă lucrul acesta cu noi bărbații, cu toți. Amin.